sokafy ry tompoandriamanitra ny fonay mba hitandriamanay ny teny zanakao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka. Ny toko fasivy, andin'ny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ndray andro raha nivavaka tany amin'ny toerana mangingina i Jesosy, ka teo amin'ny ihany koa ny mpianany a, dia nanontany azy ireo izy nanao hoe: atao ny vahoaka ho iza mo aho? Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe: ny sasany manao hoe Jaona Batista, ny sasany milaza hoe Eli, ary ny sasany manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany taloha no nitsangako velona. Fa ianareo kosa hoy izy mba manao aho iza? Dia namaly Piera ka nanao hoe: i Kristy n'Andriamanitra. Nefa norarany mafy izy ireo a, mba tsy hilazalaza izany aman'olona, sady nampiny hoe: tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona, ka ry ny lo olona sy ny lehibe ny mpisorona mba mpanora-dalàna ary ovonoiny, fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Fiainan'i Kristy mihitsy ny vavaka, ka raha misy tranga lehibe iray iseho eo amin'ny fiainany a, dia entiny ambavaka mandrakariva izany. Eto ary izy dia manomana ny mpianany fa tsy maintsy hijaly mafy, ary efa nentiny ambavaka tokoa izany a, izay no nahatonga azy nankany amin'ny toerana mangingina entsika teo. Fantany sy hitany sahady izay trangam-piainana hiatra aminy, ka ny mpianany eto no atsafainy sy homaniny hoe: atao ny vahoaka ho iza mo aho? Ary ianareo kosa manao aho iza? Fantaniany anefa izay ho avalo ny mpianany azy fa ilay trangam-piainana ho avy no tiany ambara. Tahana mafy ny finoany reto mpianany ireto izy manoloana ity trangam-piainana ho avy amin'ny ity, ary ambarany ho tsy ambaratelo ny izy sy ny mpianany a izany, tahaka ny nandrarany azy ireo a tsy ilazalaza aman'olona ny maha Kristy n'Andriamanitra azy. Efa voasoratra teo amin'ny fiainan'i Kristy tokoa ny misteriny fijaliana sy ny fitsanganako velona, mba hanamariana ny fanatanterahana ny asa-pamonjena nanirahan'Andriamanitra ray azy teto an-tany. Ka tsy fiainana mahafinaritra araka ny fieritreretra n'olombelona fotsiny ny fiainan'i Kristy a, fa misy tokoa ny fahoriana, nisy ny fijaliana lozan-tany. Io indrindra ary no natsafain'ny mpianany eto hoe: ataony vahoaka ho iza moa aho? Satria ny vahoaka dia variana tamin'ny fahagaganana ataony fotsiny, ary ny ahatsiarona azo fahafinaretana mihitsy aza noho izay fahagaganana ataony Kristy izay, raha tsy ilaza fotsiny hoe tamin'ny fampitomboana ny mofo a sy ny hazan-drano roa. Ary ny mpianany ihany koa dia tsy tia ny hijanona fotsiny amin'izay fahatsapahany ny vahoaka izay a, fa tiany ihany koa hibanjina ny fiainana manontolo, indrindra moa ny fijaliany sy ny hahafatesany. Toy izany ihany koa ary isika kristianina ankehitriny. Entin'i Kristy hiatrika ny fijaliantsika ihany koa isika tahaka ny nijaliany, fa tsy hianona fotsiny amin'izay mahafinaritra fotsiny eto an-tany a, satria hoy Kristy hoe: izay te hanaraka ahy dia aoka hitondra ny azo fijaliany hiaraka amiko isan'andro.